16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Haos u Budvi, privedeni čelnici opštine, građani protestuju, policija tokom hapšenja upotrijebila silu.
U parlamentu Srpske usvojene odluke o zaduženju za projekte odbrane od poplava i vodovodi kanalizaciju, ukupna vrijednost 49 milijuna evra.
Predsjednica Cvijanović u Gradišci u toku realizacija brojnih kapitalnih projekata.
U Republici Srpskoj još 32 potvrđena slučaja virusa korona.
Sastanak o odlagalištu nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u narednih 15 dana formiranje ekspertskih timova.
Narodno pozorište Republike Srpske nakon duže pauze nastavlja rad na predstavi Derviš i smrt premijera 2. septembra.
Vrijeme i sutra nestabilno.
U Crnoj Gori nova hapšenja. Uz asistenciju velikog broja policajaca i upotrebu hemijskih sredstava, u Budvi su privedene 23 osobe, a među njima je i gradonačelnik Marko Carević i predsjednik Skupštine opštine Krsto Radović. Situacija je eskalirala kada je formirana nova skupštinska većina za koju Carević tvrdi da je ilegalna i da se u skladu s tim ne mogu preuzeti funkcije. Prethodno je kordon policije pokušao da uvede upravnu inspekciju u zgradu opštine Budva. Ispred zgrade opštine bio je okupljeni veliki broj građana koji su tražili puštanje uhapšenih. Oko 15 časova Marko Carević i Krsto Radović pušteni su na slobodu. Opširnije Nenad Stupar.
Ovako je osvanulo jutro u Budvi, a osim gradonačelnika Marka Carevića i predsjednika Skupštine Krste Radovića, uhapšeni su i menadžer opštine Milo Božović, sekretar za investicije Mladen Mikijelj, šef Carevićevog kabineta Nikola Jovanović, kao i jedan od savjetnika Đorđe Vujović. Uhapšeni su i sin i brat gradonačelnika Carevića. Opštinski funkcioneri i građani okupili su se rano jutros u prostorijama opštine. Policija je prema navodima pojedinih medija koristila suzavac, a polupani su i prozori na zgradi opštine. Sve je kulminiralo nakon što je oformljena nova skupštinska većina. Upravo je gradonačelnik Marko Carević zbog, kako je ranije istakao, neregularnosti prilikom njenog formiranja, podnio krivične prijave. Međutim, odbornici vladajuće Demokratske partije socijalista Snežana Kuč i lider Budvanskog odbora Crnogorske Vladimir Bulatović pokušali su uz asistenciju policije da preuzmu funkcije. Građani su izašli na ulice. Sa njima su i predstavnici političkih partija i poslanici koji podržavaju gradonačelnika Marka Carevića. Predstavnik Demokratske Crne Gore Miomir Pejović i poslanik građanskog pokreta URA Božana Jelušić ističu da je nedopustivo da se na ovakav način mijenja izborna volja građana.
Ovo je nešto što naš grad Budva ne pamti u svojoj istoriji. Nikada do sada niko nije posegnuo za ovakvim metodama i za ovakvim terorom da na silu preko krvavih glava, preko krvavih ruku dođe do krvavih fotelja.
Nije krivica samo na onome koji urliče, nego na onome koga je do urlika doveo.
Iz uprave policije saopštili su da je privedeno 23 lica i to zbog, kako je navedeno, sprječavanja policijskih službenika u vršenju službene radnje.
Nakon izdatog upozorenja, a potom i naređenja okupljenim licima da se raziđu i omoguće izvršenje službene radnje, okupljeni su se oglušili o dato upozorenje i izdato naređenje i prilikom intervencije policijskih službenika pružili su aktivni otpor na način što su gurali policijske službenike pokušavajući da onemoguće ulazak u zgradu opštine.
Poslanici i partije koje podržavaju uhapšenog gradonačelnika Marka Carevića krivca vide u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista Mila Đukanovića. Ipak iz ove partije poručuju da će se zakoni sprovoditi uprkos pritiscima i prijetnjama, te naglašavaju da su današnje nemile scene iz Budve posljedica činjenice da je grupa odbornika bivših opštinskih funkcionera protivzakonito pokušala da uzurpira vlast. Sa druge strane, poslanik Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore Slaven Radunović u izjavi za IN4S istakao je da dramatična situacija u Budvi kao i u čitavoj zemlji dokazuje da je Crna Gora krenula stramputicom.
Danas, kako se budemo ponašali, tako ćemo da prođemo i na izborima, i u bojkotu, i u bilo kakvom odmjeravanju snaga sa Demokratskom partijom socijalista. Moramo da im pokažemo zube, moramo svi da budemo hrabri.
Hapšenje u Budvi samo su jedno u nizu u proteklim sedmicama pa i godinama u Crnoj Gori. Podsjećamo da su na saslušanja osim predstavnika opozicije privođeni i sveštenici, a među njima i episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, i to zbog organizovanja litija i molebana. Tenzije su prisutne od kraja prošle godine, odnosno od kada je usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, što je izazvalo negodovanje vjernika i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da diplomatske aktivnosti koje očekuju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, bilo da je riječ o najavljenim razgovorima u Vašingtonu ili sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, neće biti ni lake, niti treba očekivati brza rješenja.
Naglasio je da je siguran da će Vučić na najbolji način štititi i državne i nacionalne interese Srbije. Dodik je izrazio uvjerenje da će predstojeći razgovori Beograda i Prištine, ali i oni koji posreduju u tim razgovorima, imati u vidu i regionalni kontekst i regionalne probleme, koji nisu samo pitanja odnosa Beograda i Prištine. Dodik je ocijenio da je vrijeme da se srpsko nacionalno i državno pitanje na Balkanu gleda jedinstveno.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog programa rada Narodne skupštine za ovu godinu. Planirano je da budu razmotrene 93 zakonodavne i 73 tematske cjeline. Prethodno su poslanici usvojili dvije odluke o zaduživanju kod Evropske investicione banke, projekat vodovod i kanalizacija u Srpskoj u iznosu od 30 miliona evra i projekat mjere zaštite od poplava od 19 miliona evra, informiše Zorana Marko.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović je rekao da je prijedlogom programa rada u prvom kvartalu ove godine bilo predviđeno 24 zakonodavnih i 17 tematskih cjelina, a u drugom kvartalu 21 zakonodavna i 25 tematskih cjelina, te da je ovaj dokument trebalo da bude usvojen u martu, ali zbog epidemije virusa korona to nije urađeno.
Može se zaključiti da će Narodna skupština do kraja godine imati dosta posla, da će sve sjednice koje nas očekuju uglavnom imati obimne dnevne redove, a vjerovatno će se to sve odraziti na broj zasjedanja same Narodne skupštine u ovoj drugoj polovini 20. godine.
Poslanici su danas razmotrili i usvojili odluku o zaduživanju kod Evropske investicione banke za projekat mjere zaštite od poplava. Sredstvima od 19 miliona evra bit će finansirani radovi u slivnim područjima rijeka u više opština u Republici Srpskoj. Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić izrazio je sumnju u transparentnost.
Mi iz SDS-a ne podržavamo ni jednu vrstu zaduženja koje nije u svrhu proizvodnje, ostvarenja dobiti iz koje bi se finansirala država i potrebe države Republike Srpske. Ali obzirom da je održavanje voda i vodotoka i sprečavanje poplava indirektno utiče i na proizvodnju, zato ćemo mi podržati iz kluba SDS-a ovu vrstu zaduženja.
Poplave 2010. a posebno ona 2014. godine bile su velika opomena. U proteklih nekoliko godina radilo se na zaštiti, ali još uvijek nismo zaštićeni, ističe šef kluba SNSD-a Igor Žunić.
Pred nama je još jedan važan posao i ovih 19 miliona evra sigurno će dobro doći da se još neki projekti definišu, da se neki projekti započnu, a bome i da se neki projekti završe. Treba istaći da je u posljednjih 5 godina, ja mislim, možda ću pogriješiti, ali otprilike 170 miliona maraka uloženo u zaštitu od poplava, u regulisanje svih objekata koje služe za zaštitu od poplava, i to nisu mala sredstva.
U završnoj riječi resorna ministarka Zora Vidović je istakla.
19 miliona je zaduženje, a vlada Republike Srpske ulaže 22 miliona maraka, znači ukupan projekat je 41 milion maraka.
Poslanici su danas usvojili odluku o zaduživanju kod Evropske investicione banke po projektu vodovod i kanalizacija u iznosu od 30 miliona evra, o čemu su poslanici juče raspravljali.
Gradiška je najbolji primjer saradnje između lokalnog i republičkog nivoa vlasti i stranih investitora, ocijenila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović tokom današnje radne posjete ovom gradu. Naglašeno je da se gradu na Savi realizuje niz kapitalnih projekata, opširnije Borislav Švraka.
Italijanska kompanija Calcedonia pronašla je povoljne uslove za investiranje u agroindustrijskoj zoni Nova Topola, koja se prostire na 147 hektara. U novo izgrađenom pogonu zaposleno je 380 radnika. Vlasnik preduzeća Ela Textil Calcedonia, Francesco Ruffoli.
Predsjednica me je pitala kako je to moguće da smo mi došli ovdje. Ja sam odgovorio da smo ovdje pronašli dobre uslove za investiranje i da naravno da pokažemo ljudima da ovdje postoji posao.
U infrastrukturno opremanje zone u Novoj Topoli gradska vlast je u posljednje 3 godine, kako kaže gradonačelnik Gradiške, uložila 7,5 miliona maraka, od kojih je 5 miliona vlastitih sredstava.
Ponosno možemo reći da je ova jedna od najuređenijih zona ovdje u regionu, zato što smo riješili i vodosnadbijevanje i prikupljanje i pričišćanje otpadnih voda. Znači imamo i kanalizaciju, i oborinsku kanalizaciju, i fekalnu kanalizaciju, i imamo izgrađen pročistač za otpadne vode.
Podrškom republičke vlade, Gradiška je stigla među one lokalne zajednice koje su slanjem pozitivnih poslovnih poruka uspjele da privuku i privlače sve veći broj stranih investitora. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Nakon ovog, kao što je to bio slučaj prije njega, evo dolazit će neki drugi investitori i ovo je dobra poruka koja je poslana ne samo u Italiju nego i na mnoge druge destinacije, da je Gradiška mjesto, odnosno da je Republika Srpska mjesto u koje možete da ulažete, da imate kvalitetnu radnu snagu, da imate povoljne uslove za poslovanje i da možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve i ambicije.
Tokom posjete Gradišci, predsjednica Cvijanović obišla je gradilište novog vrtića za 160 mališana u mjesnoj zajednici Brestovčina, za čiju gradnju je inicijalna sredstva obezbijedila vlada Srbije, kao i sportsku dvoranu Servicium, koja bi trebala da bude potpuno opremljena i predata na upotrebu u naredna 2 mjeseca. U gradnju i opremanje dvorane uloženo je 13,5 miliona maraka, od kojih je vlada Republike Srpske obezbijedila grant od 2 miliona.
Delegacija Republike Srpske koju će predvoditi srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sastaće se sutra u Beogradu sa ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovom.
U delegaciji će biti predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanovića i predsjednik vlade Radovan Višković. Nakon sastanka delegacija iz Republike Srpske prisustvovat će svečanoj večeri koju će u čast posjete ruskog šefa diplomatije Beogradu upriličiti ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Premijeri Republike Srpske i Federacije Radovan Višković i Fadil Novalić dogovorili su plan investicija elektroprenosa Bosne i Hercegovine za ovu godinu od oko 173 miliona maraka, što će osim novih projekata omogućiti i stabilno snabdijevanje električnom energijom.
Višković je u izjavi za FEN-u precizirao da je riječ o ulaganjima oko 130 miliona vlastitih sredstava te zajedničke kompanije za prenos električne energije, dok su ostalo kreditna sredstva. Dogovorom premijera je, kako kaže, osiguran veliki ciklus ulaganja i nakon gotovo 3 godine elektroprenos je deblokiran i radi efikasno.
U Banja Luci je u toku sastanak delegacija vlade Republike Srpske i Saveza sindikata.
Na sastanku će, prema saznanjima Srne, biti riječ o uticaju epidemije virusa korona na opšti status radnika u Republici Srpskoj i koracima koji će se preduzimati u pogledu statusno-materijalnih prava radnika. Sastanku prisustvuje više ministara i predstavnici 10 granskih sindikata.
Virus korona potvrđen je kod još 32 osobe u Republici Srpskoj, a testirana su 322 uzorka.
8 osoba je iz Banja Luke, po 3 iz Prijedora, Laktaša i Mrkonjić grada, po 2 iz Čelinca, Doboja, Teslića i Kotor Varoša i po 1 iz Modriče, Pala, Zvornika, Bratunca, Kozarske Dubice, Kostajnice i Oštre Luke. Najveći broj novooboljelih su kontakti pozitivnih lica na mjestima lokalne transmisije virusa i porodični kontakti.
Direktor bolnice Srbija iz Istočnog Sarajeva Nebojša Šešlija demantovao je izjavu predsjednika Odbora za zdravstvo SDS-a Slobodana Stanića da je potrošena suma novca za nabavku aparata ove bolnice veća nego što su ti aparati plaćeni u Srbiji. Osnivanjem COVID odjeljenja u ovoj bolnici ukazala se potreba za nabavku mobilnog rentgen aparata i portabilnog ultrazvučnog aparata. U tom momentu bolnica je raspolagala stacionarnim rentgenom, što je otežavalo preglede pacijenata zaraženih virusom korona, izjavio je Šešlija danas u Banja Luci.
Više puta smo se obraćali institucijama Republike Srpske i mogućim donatorima na naše urgencije. Odazvalo se preduzeće Puteve Republike Srpske. Premijer je odobrio, dao saglasnost za nabavku i doniranje tih sredstava našoj ustanovi. Dobili smo odluku, raspisali tender, znači u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, radi se o otvorenom postupku, što je moguće provjeriti na stranici javnih nabavki i procedura je završena. Imamo fondu dva dobavljača za ove aparate. Želio bih se to tako zamoliti pripadnike opozicije SDS-a i PDP-a kad već nemaju tu svoje bezidejnosti i nemogućnosti za afirmativno rješavanje bilo kojeg problema u našoj Republici, da ne rade barem na štetu stanovnika naše regije kao i svih zaposlenih u našoj ustanovi.
U Federaciji BiH registrovana su 24 nova pozitivna slučaja zaraze virusom korona, a testiran je 471 uzorak.
Novi slučajevi registrovani su u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo.
Svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini opredijeljeni su da spriječe namjeru Hrvatske da nuklearni otpad odlaže na Trgovskoj gori. Ovo je poručeno nakon sastanka ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca sa načelnicima opština koje gravitiraju u slivu rijeke Une. U planu je formiranje ekspertskog i pravnog tima koji će se baviti ovim pitanjem, a kako je istaknuto, argumenti koje oni prikupe bit će korišćeni za razgovore sa Hrvatskom, informiše Boris Sanđić.
Izgradnjom odlagališta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori bit će ugroženo zdravlje preko 250.000 stanovnika iz 13 BH opština koje gravitiraju uz rijeku Unu. Upravo zbog toga, namjera Hrvatske da odlagalište pravi na tom mjestu mora da bude osujećena, poručeno je iz Novog Grada. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
To nije bezbjedna priča, spominali smo i ovdje na sastanku da kada jedna Njemačka odustane od svoje nuklearki i napravi plan njihovog gašenja, očigledno je da ne postoje baš prave tehničke mogućnosti da se svi ti nus proizvodi takve tehnologije na jedan stabilan i kvalitetan način negdje lageruju.
Darijan Babić, opština Kozarska Dubica.
Bitno nam je da iza nas stoji ministarstvo i država Bosne i Hercegovine, da u ovom slučaju znači nismo sami, da imamo njihovu podršku, a na nama je da se organizujemo i držimo se zajedno.
Uskoro će biti formiran ekspertski pravni tim koji će se baviti ovom problematikom, istakao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. On je dodao da će BiH i dalje nastojati da razvija dobre bilateralne odnose sa Hrvatskom, uz korištenje svih prava koje BiH ima kao potpisnica međunarodnih konvencija. Nećemo odustati od namjere da na temelju ekspertiza koje budu radili naši stručnjaci, odgovore i pomoć tražimo i od Brisela, poručio je Košarac.
Imamo potpuni kapacitet, imamo političko jedinstvo unutar Bosne i Hercegovine kada je u pitanju Trgovska gora. Imamo 13 načelnika koji su potpuno integrisani da odbrani stav da se ne izgradi odlagalište na Trgovskoj gori. Imamo stavove parlamenata koji su potpuno gotovo jednoglasno doneseni, tako da mislim da imamo sad ekspertni pravni tim.
Trgovska gora nalazi se bukvalno na obali Une i to nije jedini razlog zbog kojeg je ova lokacija sporna. Od centra Novog Grada dijeli je manje od kilometar vazdušnom linijom.
Upravo zbog toga Novljani su zabrinuti za svoje zdravlje. Po ko zna koji put poručili su da ne žele odlagalište nuklearnog otpada u svojoj blizini.
Mislim da to ugrožava generalno Novi Grad, da ljudi su ovdje u Novom Gradu, koliko vidim, dosta nezadovoljni, nadaju se da to ipak neće biti odloženo.
Uništit će nam i rijeku i nas i selit će se stanovništvo i šta da kažem, ja kao pojedinac nemoćna, ali ne bi to žela u svom komšiluku.
Košarac je istakao da je u proteklom periodu nosila se aktivnosti u vezi s rješavanjem ovog problema bilo uglavnom resorno ministarstvo Republike Srpske, što je hrvatska strana koristila kao argument da to nije zvanični stav institucija BiH. On je dodao da će BiH od sada imati zvaničan stav po ovom pitanju.
U Sarajevu je održana sjednica zajedničke komisije oba doma parlamenta BiH za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije. Razmatran je izvještaj glavnog inspektora OBE i budžet ove agencije. Izvještava Radan Škipina.
Zajednička komisija parlamentarne skupštine BiH za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije zaključila je na sjednici u Sarajevu da direktor obavještajno-bezbjednosne agencije Osman Mehmedagić, kome je istekao mandat, dostavi na uvid diplomu o visokoj stručnoj spremi. Komisija je odredila rok od 7 dana u kome Mehmedagić treba da dostavi svoju diplomu. Od savjeta ministara je zatraženo da komisiji dostavi listu kandidata za čelne funkcije u obavještajno-bezbjednosnoj agenciji kako bi se sačinila rang lista za generalnog direktora i njegovog zamjenika kao i glavnog inspektora. Većina zaključaka usvojena je na prijedlog predsjedavajućeg komisije Nermina Nikšića, koga je Asim Sarajlić, član komisije iz Stranke demokratske akcije, optužio da je na sjednicu došao sa unaprijed pripremljenim zaključcima, što je iskorišteno, kako je rekao, u političke svrhe i za politički obračun. Srpski član komisije Nenad Stevandić potvrdio je da su srpski predstavnici podržali ove zaključke, te da ne može biti nikakvog daljeg govora o imenovanjima dok se ne izvrši provjera diplome Osmana Mehmedagića. Prije takozvanog paketa imenovanja 30 čelnih funkcija na nivou BiH treba imenovati direktore SIPE i RAKA koje pripadaju srpskoj strani, kaže Stevandić, uz stav da je neprincipijelno birati i ministra bezbjednosti prije ovih imenovanja. Za zaključke su se izjasnili i hrvatski članovi komisije.
U Mostaru će danas biti održan sastanak lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i SDA Bakira Izetbegovića u vezi sa postizanjem konačnog dogovora o održavanju izbora u Mostaru i statutu ovog grada, a očekuje se i potpisivanje sporazuma, rečeno je Srni u Stranki demokratske akcije.
Nakon ranijih pregovora u javnosti je dospio statut grada Mostara koji su pregovarače usaglašavali i mijenjali u mnogim stavkama, ali niko nije potvrdio da je riječ o autentičnom i usaglašenom dokumentu.
Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Karmel Ađius odbacio je žalbu odbrane generala Ratka Mladića na neadekvatnu zdravstvenu njegu u Haškom pritvoru, ali je ta žalba i dalje pred Haškim žalbenim vijećem i Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i njihov odgovor tek treba da stigne, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.
Moram da konstatujem da je Ađius izbačen iz žalbenog vijeća generalu Mladiću kao potencijalno pristrasan i nadam se da to nije slučaj sada, rekao je Darko Mladić.
Prva radna posjeta ministarke uprave i lokalne samouprave Senke Jujić bila je u Kozarskoj Dubici gdje se sastala sa rukovodstvom ove opštine. O detaljima sastanka načelnik Radenko Reljić i ministarka Senka Jujić.
Postoje problemi koje se talože godinama, znači ljudi koji participiraju u republičkoj vlasti, koji su iz našeg grada, trebaju da imaju te informacije kako mogli ovaj pravovremeno djelovati.
Jeste činjenica da se opština Kozarska Dubica već duži period nalazi u izuzetno teškoj financijskoj situaciji i da moramo naći načina kako to da riješimo i da ovaj grad podignemo na noge.
U srednjim školama na području Istočne Hercegovine počeo je upis učenika koji su u osnovnoškolskom obrazovanju postigli odličan uspjeh. U tri trebinjske srednje škole planiran je upis 346 učenika u 14 odjeljenja. Za deficitarna zanimanja vlada Srpske za sljedeću školsku godinu obezbijedit će stipendije i prevoz na mjesečnom nivou za učenike koji se odluče za trogodišnju školu, informiše Momir Milić.
Tehnička škola u Trebinju za narednu školsku godinu upisuje 5 odjeljenja, 3 četvorogodišnjeg i 2 trogodišnjeg stepena. Budući srednjoškolci najviše su zainteresovani za zanimanja tehničara računarstva i programiranja, kao i za smjer građevinski tehničar, kaže direktor škole Darko Rakić.
Mehaničar grejne i rashladne tehnike, to je nešto novo što nije bilo prije u tehničkoj školi. U okviru saobraćajne struke imamo rukovalac građevinskih pretovarnih mašina i kranova. Vlada je ove godine izašla u susret tako što će davati stipendiju od 100 konvertibilnih maraka i prevoz na mjesečnom nivou onim učenicima koji upišu ova tri deficitarna zanimanja.
U centru srednjih škola za narednu školsku godinu budući srednjoškolci mogu da biraju između zanimanja ekonomski tehničar, poslovno-informatički tehničar, agrotehničar i dva kombinovana odjeljenja kuvar-konobar i pekar-poslastičar. Gimnazija Jovan Dučić i ove godine upisuje 4 odjeljenja opšteg smjera. Direktorka Centra srednjih škola Nedeljka Ilić i direktor gimnazije Jovan Dučić Mišo Pešić.
Ekonomski tehničar, gdje se pokazalo jako veliko interesovanje i već u prvom ovome upisnom krugu imamo 20 učenika koji su odlični, imaju iznad 60 bodova prosjek.
U ponedjeljak i utorak upisali 81 odličnog učenika od mogućih 96. Jako smo zadovoljni, mislim da je to sigurno 20 učenika odličnih više nego u prethodnoj školskoj godini.
U Trebinjskoj muzičkoj školi za narednu školsku godinu ima mjesta za 10 đaka, troje na vokalno-instrumentalni, sedmoro na teorijski smjer. Upis za ostale buduće srednjoškolce počinje 22. juna.
Nakon duže pauze izazvane virusom korona, Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja da radi na predstavi Derviši smrt autora Meše Selimovića u režiji Dejana Projkovskog. Ova predstava biće premijerno prikazana na tvrđavi Kastel u Banja Luci 2. septembra, čime će početi obilježavanje jubileja 90 godina rada i postojanja Nacionalnog teatra Srpske, saopšteno je na konferenciji za novinare u Banja Luci, pripremila Radmila Karanović.
Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Maja Dodik istakla je da je 2. septembar jedan od značajnih datuma za Narodno pozorište jer je na taj dan 1930. godine Ban Svetislav Milosavljević objavio ukaz o osnivanju pozorišta.
Zatim naredni datum koji je značajan za nas je 23. septembar kada smo planirali u našim prostorijama da održimo svečanu akademiju. Na rođendan Narodnog pozorišta Republike Srpske smo planirali premijeru predstave Zlatno doba.
Podršku u realizaciji ove predstave i uopšte radu Narodnog pozorišta Republike Srpske svesrdno pruža i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Istakla je pomoćnik ministra za kulturu u vladi Republike Srpske Tanja Đaković.
Rad na predstavi Derviši smrt, koji je jedan od najznačajnijih projekata Narodnog pozorišta za ovu godinu, nije prekinut i da će biti nastavljen, da će se ponovo početi raditi na probama, evo gde će biti predstava izvedena ovaj put na otvorenom na Kastelu, što će isto biti jedno veliko iskustvo.
Reditelj predstave Derviši smrt Dejan Projkovski istakao je da pomenuta predstava i njen autor Meša Selimović pokazuju smisao postojanja naše civilizacije.
Radeći ovu predstavu u taj format spektakla, rekao bi da zapravo se trudimo maksimalno da otvorimo taj svet od Meša Selimovića, od romana, da prenesemo na sceni.
Projkovski je izrazio zahvalnost Narodnom pozorištu Republike Srpske što je omogućilo da radi predstavu u ovom formatu.
Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine donio je odluku da zabrani klubovima da nastupaju u Srednjoevropskoj ligi. Prošle sezone tri tima su nastupala u ovom takmičenju, Bimal Jedinstvo i Banja Luka Volej u ženskoj konkurenciji te Mladost u muškoj. Opširnije Nemanja Šindrak.
Klubovi koji su prošle sezone učestvovali u Srednjoevropskoj ligi nezadovoljni su ovakvom odlukom Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Ženski odbojkaški klub Banja Luka Volej oglasio se saopštenjem za javnost u kojem je naveo mogućnosti istupanja iz premijer lige BiH ukoliko se ova odluka ne promijeni. Sa druge strane, trener odbojkašica Bimal Jedinstva Smail Pezerović ističe da će poštovati odluku saveza, ali da smatra da će njegov tim ovakvom odlukom mnogo izgubiti.
Pa sigurno da ćemo izgubiti jako mnogo. Prije svega na kvaliteti igre, a zatim će se to odrasti vjerovatno i nekakve sponzorske ugovore svih nas. Tako da zaista ćemo izgubiti mnogo i ne samo mi kao klubovi. I to se nije odnosilo samo na ova dva kluba, u budućnosti možda sa ja znam Kakanj ili nekakve tamo druge ekipe.
Nezadovoljan odlukom je i trener odbojkaša Brčanske Mladosti Branko Mišić.
Ja ne znam šta se tu može gledati, mislim, to je bukvalno sistematsko uništavanje odbojke u BiH. Godinama se borimo u Europi, pogotovo mi smo stepenice po stepenice trenjali, znači od Challenge of Ceva, Lige šampiona i na kraju prošle godine je učešće u regionalnoj Evropskoj ligi, tako da nemam puno komentara jer tu situaciju ne vredi ni komentarisati.
Odbojkaški savez BiH još uvijek nije prijavio klubove za učešće u evropskim takmičenjima pod okriljem Evropske odbojkaške konfederacije, a krajnji rok za prijavu je 2. avgust.
Preovladava pretežno oblačno vrijeme s kišom mjestimično i sutra nestabilno s kišom i grmljavinom. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova iznose Čemerno 13, Mrakovica 14, Foča 15, Gacko, Kalinovi, Han, Pjesak 16, Nevesinje, Sokolac 17, Novi Grad 18, Bilića, Drinić, Srbac, Šipovo 19, Banja Luka, Doboj, Ribnik 20, Bijeljina, Srebrenica 21, Trebinje takođe, Zvornik, Rudo 22, Višegrad 23 stepena. Tokom dana promenjivo nestabilno oblačno s kišom i pljuskovima povremeno, lokalno može biti grmljavine. Sutra 18. juna, jutro i prepodne pretežno sunčano uz malu oblačnost po kotlinama i oko reka biće uslova za maglu i sumaglicu. Tokom dana promenljivo sunčano i nestabilno. Posle podne će biti uslova za kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, pretežno zapadnih smerova, sredinom dana pojačan u Semberi. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 11 do 17 stepeni, na jugu i severu do 20. Najviša dnevna temperatura vazduha 17 do 23, na severu oko 27 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Haos u Budvi, privedeni čelnici opštine, građani protestuju, policija tokom hapšenja upotrijebila silu.
U parlamentu Srpske usvojene odluke o zaduženju za projekte odbrane od poplava i vodovodi kanalizaciju, ukupna vrijednost 49 miliona evra.
Predsjednica Cvijanović u Gradišci u toku realizacija brojnih kapitalnih projekata.
U Republici Srpskoj još 32 potvrđena slučaja virusa korona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zjelar, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.